G20 ar fi trebuit să scoată din impas mai multe subiecte care sunt de interes pentru Republica Moldova, în special detensionarea situației din Ucraina. Oricum, nu putem ocoli episoadele care au făcut deliciul prezei, de exemplu, modul în care a fost tratat Obama. În câteva cuvinte, cum ați caracteriza summitul?
Pe de o parte, clar că avem o victorie a Rusiei într-un plan de public relations, PR. Rusia are un PR bun, se folosește de slăbiciunile liderilor de opinie, medii occidentale și știe să jongleze foarte bine, creând impresii puternice oriunde apare Putin. Este vorba doar de un exercițiu de PR, dar în spatele acestei vitrine nu se ascund lucruri, să spunem, serioase. De ce? Și acum vine planul diplomatic important. Pe niciunul dintre dosarele de politică externă în care Rusia are interese divergente cu Occidentul, să spunem Ucraina, să spunem criza siriană, întâlnirile care au avut loc între Putin Merkel, Putin Hollande, Putin Obama, pe nici unul din aceste dosare nu s-a făcut niciun progres. Rusia nu a câștigat nimic, în ciuda zvonisticii care a funcționat înainte acest întâlniri, că e foarte aproape de semnarea unui acord. Amintiți-vă, viceministrul Reabov de externe de la Moscova, care se ocupă de dosarele Orientului Mijlociu, a lăsat să întrebe că e o chestiune de câteva minute, de maxim o oră, până să se semneze un acord. În realitate nu s-a semnat niciun acord. Știm din relatările ziariștilor care au fost prezenți, să spunem, în antecamera întâlnirii Obama-Putin, că a fost o întâlnire mai degrabă tensionată, că nu s-au produs niciun fel de câștiguri pentru pacea în regiune, pentru luarea negocierilor de pace de la Geneva și, până la urmă, pentru situația catastrofală din punct de vedere umanitar a Alepului. În spatele acestor decizii care se iau sau nu se iau la G20, avem sute de mii de oameni care unii mor de foame, unii mor pe apă otrăvită, unii mor pur și simplu sub bombardamente, de stije, inclusiv copii pe care îi descoperim sub dărâmături. Sigur, ne impresionează, dar până la urmă nici americanii, nici nemții, nimeni nu poate face nimic, pentru că pe partea cealaltă este președintele Putin, care nu vrea să facă nicio concesie în legătură cu sprijinul pe care îl asigur lui Bashar al-Assad. În legătură cu Ucraina, care interesează foarte mult nu doar Republica Moldova, ci întreaga Europa de Est, Polonia, România, țările baltice, aici nu s-a putut face de la început niciun progres. De ce? În ciuda insistențelor președintelui Putin, care a încercat să forțeze discuții, mai ales cu cancelarul Merkel, pe dosarul ucrainian, cancelarul Merkel, atât Berlinul cât și Paris, au spus clar că nu discută dosarul ucrainian în absența președintelui Poroșenko, președintelui Ucrainei Poroșenko.
Dar dânsul de ce n-a fost chemat, de fapt?
Pentru că nu face parte din G20. La această întâlnire au fost prezenți doar liderii statelor care fac parte din G20. Sigur, s-ar fi putut ajunge la un aranjament care să ducă la invitarea pentru niște discuții separat a președintelui Poroșenko, numai că tactica președintelui Putin a fost exact aceea de a încerca să rezolve dosarul ucrainean în absența președintelui Ucrainei, în negocieri directe între Moscova și Berlin, Moscova și Paris.
În scurt timp după G20, Poroșenko declară că Europa ar fi mai puțin interesată de reglementarea subiectului ucrainean.
Aici sunt și niște teme, pe de altă parte și niște frustrări la Kiev, care a început să reproșeze cancelarilor occidentale. Pe de altă parte și cancelarile occidentale sunt deja frustrate din cauza faptului că Ucraina în ultima perioadă nu a avansat pe calea reformelor, dar în ultimele luni toate angajamentele asumate de Ucraina întârzie, președintele Poroșenko întârzie, se reducă la îndeplinire. Aici vorbim de reforme concrete în plan intern.
PR-ul rusesc despre care am vorbit deja prezintă lucrurile astfel încât din sancțiuni Rusia nu a avut decât de câștigat și a strâns centura. ca un G20, unde a fost beneficiul lui Putin, e alternativa pentru G7, unde nu are ce căuta Moscova. Dumneavoastră, ce puteți spune despre acest G20? De altfel, citeam într-un articol semnat de Anders Aslund de la Atlantic Council că, la părerea dânsului, a fost un comunicat steril, ce spune foarte mult despre potențialul în derivă al G20-ului.
G20 a fost făcut ca un fel de răspuns la G7 și mai apoi G8, în condițiile în care țările emergente cu economii în creștere masivă se simțeau excluse de la masa celor. Acum, cele mai importante decizii se iau totuși la G7, nici de cum la G20, și dumneavoastră ați invocat comunicatul și bine ați făcut. E suficient să ne uităm și pe diagonală, să citim în viteză comunicatul care a rezultat în urma ultimului G20, ca să înțelegem că e mult apă de paie acolo. Adică s-a vorbit de inovație, de creștere economică prin inovație și lucruri de tipul ăsta. Deci până la urmă G20 e mai degrabă un club de socializare a liderilor mondiali cu lideri importanți, dar care încă nu au suprafața, să spunem, liderilor din primul plan. Asta nu înseamnă că pentru țări de tipul Rusiei sau Chinei scena de la G20 nu e suficient de importantă pentru a transmite mesaje propagandistice, pentru acțiuni ample de PR, cum s-a întâmplat și la ultimul G20, cum s-a întâmplat și la penultimul G20. Amintiți-vă de Putin la Brisbane, în Australia, acum 2 ani, când părea că a dominat categoric toată întâlnirea și vai ce mare succes a fost pentru Rusia. S-a mai vorbit astăzi ceva? A atins Rusia un obiectiv cu acea ocazie? Nu.
Dar unde e locul în care lui Putin, chinezilor, i s-ar putea reproșa subiecte de democrație?
Da, ceea ce nu se mai întâmplă, din păcate, în ultima perioadă de timp, din rațiuni, să spunem, unele îmi scapă, altele încerc să le traduc simplu omenește prin niște interese ale Franței, ale Germaniei, interese economici legate de piața chineză, legate de piața indiană, vorbesc de cele mai mari piețe din lume care depășesc 1 miliard de locuitori. Treptat a dispărut chiar din partea Statelor Unite, care era principalul promotor al drepturilor omului, a dispărut în ultimii ani pe fondul acestei crize. Observăm apetitul pentru a insista pe marile dosare de drepturile omului.
Putin a declarat că totuși urmează să definitiveze aranjamentele Kerry și Lavrov, în timp ce Obama a fost destul de sceptic privind perspectivele refacerii relațiilor. În cazul lui Putin, iarăși e vorba de PR, cum ați spus dumneavoastră?
Eu sunt convins că este o acțiune de PR, pentru simplu motiv că niciun președinte american, pe ultimele 2 luni de mandat, nu își asumă decizii importante, semnarea unor acorduri importante care vor rearanja falii geopolitice în Orientul Apropiat și Orientul Mijlociu.